Vi skal ta tak I en tekst fra Matteus 6, meget, meget kjent avsnitt. Jeg skal ikke si hva jeg egentlig hadde tenkt å preke om I dag, for det gikk opp til Kristoffer og delte litt av det, han sa, jeg tror det blir tomt, sånn. Så da droppet vi det. I Matteus 6, 33, så står det så enkelt som dette, «Søk først Guds rike og hans rettferdighet.» Så skal alt dette bli gitt dere I tillegg. Far, vi ber at du åpenbarer ditt ord. La oss få lov til å få innsikt og forståelse og forstand, så at vi kan gripe ditt ord, men enda mer, at vi kan gripes av ditt ord. Amen. Vi møter større utfordringer enn noensinne I den tiden vi lever. Vi liker å tenke det. At vi møter større utfordringer enn noensinne. Men jeg satt I dag morgen, I morges, og så leste jeg Tertullian. Tertullian, han en kirkefader som levde på cirka fra 130-140 etter Jesus til cirka 220. Og han beskriver en situasjon. Tre eller flere mennesker som kommer ut av et lite lokale. De har vært på møte. Og I det de kommer ut, så kommer det en gruppe mennesker som sånn relativt beruset, som er da ikke kristne, men som hedninger, og som vanlige mennesker egentlig da. Vi liker å kalle det hedninger for å liksom sette en markering, men det vanlige mennesker. Og de kommer der, og de begynner å jage disse her menneskene som kommer ut fra møtet sitt. Disse klarer etter hvert å få fanget tre stykker av de som var I denne gruppen. En mann som var noen hos Ja, midten av 60-årene, og et ungt ektepar. De klarer å få disse, de mobber de, de slår de, de banker de, og de tar de til fange I arrest, fordi at de har tilbedt Jesus. Kun av den grunn, fordi de har tilbedt Jesus. Neste dag så blir de ført frem på dommeren, og dommeren han sier, dette her kan dere slippe unna veldig enkelt. Og så settes det frem et bilde av keiseren, og han sier, hvis dere bøyer dere for keiseren, og kysser bildet av keiseren, som en bevis på deres ærefrykt, og deres gudsdyrkelse, så slipper dere løs. Hva gjør dere? Hva valget? Og valget til samtlige vi bøyer oss ikke for andre enn Jesus Kristus. Og da avsies dommen, mannen som I 60-årene, Du skal brennes på bålet. Skal brennes levende på bålet. Den unge jenta, hun blir gitt til prostitusjon og må tjene resten av livet sitt som prostituert. Og den unge mannen blir slave resten av sitt liv. Når mannen på nummer 60 dør på bålet, så roper han bare ganske enkelt at jeg bøyer meg ikke for noen andre enn Jesus. Ja, vi opplever utfordrende ting I dag, men vi trues ikke på livet her I Norge. Jeg tenkte når vi stod her på begynnelsen av møtet at ja, dette her et kjempestort møte I Nordkorea, men det et bittelite møte I Nigeria. I Nordkorea, hvis du har en menighet på 3-5 mennesker der, så har du en stor menighet. Men I Nigeria, hvis du har en menighet der vi 20 stykker og knapt nok det, så har du en bitteliten menighet. Det så forskjellig, avhengig av hvor du Men mennesker opplever utfordrende ting. I Nigeria så lever man akkurat på grensen mellom nord og sør I Nigeria. I nord så møter man muslimene. Og muslimene ber ikke om unnskyldning. De tar liv av deg hvis du tror på Jesus. Det samme skjer I Nordkorea. Om du har 3-5 mennesker på møte der, så kan de ikke akkurat rope halleluja, så det runger I taket. Men blir det funnet ut at du en kristen, så blir du tatt liv av. Ja, vi opplever utfordringer. Jesus når han står og taler her sånn, så taler han til mennesker som opplever også store utfordringer. Men det ikke alltid at utfordringen av den karakter som jeg snakket om nå. Der utfordringen går på det fysiske, at noen truer deg på livet. Hvis du følger Jesus, så stakkars deg. Men Jesus han står overfor en situasjon som ofte enda mer utfordrende, enda mer komplisert å ha med å gjøre med, og det materialisme. Det utfordringen fra materialisme, og egoisme. Og det det som bakgrunnen for det Jesus taler om her, som han akkurat talt om fader vår. Han sier at Gud, han vår far. Og akkurat som en far har omsorg, slik Gud. Man, jeg tror ikke man klarer oss å forestille seg, tenke seg inn i dette her bildet der Gud vår far. For vi tenker ofte at Gud, ja, han hellig, og vi bøyer oss ærbødige. Ja, det riktig. Men Gud vår far. Han har oppriktig omsorg. Altså, når det noe som skjer i livet ditt, så sitter ikke han der for å slå fingrene av deg, men han en kjærlig far som ser at dette her, det river i meg. Og særlig når vi tar ukloke valg, så vet bare Gud at konsekvensen av det valget du tar nå, det kommer til å bare føre til smerte i livet. Det fører bare til problemer i livet. Gud ikke uberørt. Han sitter ikke kald og rolig i himmelen og bare liksom tenker at det går nok greit til slutt. Men han dypt engasjert i ditt liv. Og når Jesus her, så han et uttrykk for dette her sånn at Gud dypt interessert i det du gjør. Og det han sier, det ikke sagt fordi at han skulle si noen viselige kloke ord, men det han sier, det fordi at han vet at her det en retningslinje som du og jeg trenger i livet vårt for å møte de store utfordringene. Den himmelske mann, eller Broder Jung, som han også heter, han var kjent med forfølgelse i Kina, der de knuste leggene hans fordi at han trodde på Jesus og for at han ikke skulle rømme mer. Men han sier at det den forfølgelsen som i Vesten, i forhold til velstand, i forhold til materialisme, i forhold til egoisme, han sier, den mye vanskeligere. Fordi at den fysiske forfølgelsen, den går over. Forfølgerne slutter å slå. Men her så maset hele tiden i forhold til at her det noen ting du må ha. Dette må du ha. Hvis ikke du har dette, ja, men da du jo liksom ikke en mann for din hånd. Da du liksom ingenting. Hvis ikke du har det her, eller du har det her. Og det i denne sammenhengen som Jesus taler, der han står og snakker om livets utfordringer. Der han sier, søk først Guds rike. Og det ikke snakk om en sånn her selvoppoffrende, at du ikke skal unne deg noen ting, for det har vi hatt en del av, kan du si, i kristens sammenhengen, der man absolutt ikke det som, ja, nei, jeg klarer meg fint med den der gamle brødskiva her, sånn, den har ligget der i 14 dager, men vi kan jo ikke hive den, en sånn her nøysomhet som går over i nesten sånn neurologisk rett. Det ikke det han ute etter. Han sier at, ja da, det noe med nøysomhet, det ikke noe at vi på en måte skal meske oss til enhver tid. Men han sier, i møte med disse tingene som vi ser rundt omkring oss, så sier han, søk først Guds rike. Det interessant man snakker om å søke, for det forskjellige måter man kan se for seg dette her. Dette her liksom ikke bare at man spør eller leter, men uttrykket på originalspråket, det betyr følgende, sats alt på dette her. Sats alt på dette her. Fordi det så mange andre ting som virker forlokkende, og som virker mye mer lovende. Men så sier Jesus veldig tydelig, i møte med de tingene som vi ser rundt omkring oss, så sier han, sats alt på det jeg snakker om nå. Søk først Guds rike. Søke handler om hvilke valg vi tar. For at våre valg det som bestemmer hva som skjer i morgen. Våre valg helt avgjørende for hva som tonen i livet vårt. Det akkurat sånn når du stemmer gitaren. Det når du stemmer gitaren som bestemmer hvordan toneleier blir, hvordan musikken blir. Hvis du har stemt den surt, så blir det surt. Men når du har tatt et valg at jeg ønsker å stemme i forhold til en viss nivå, i forhold til det som grunnton, ja, da blir det harmoni. Og der tar man et valg. Man kan tenke sånn at jeg stemmer som jeg vil. Jeg vil ha min egen sound. Ja, det funker da, kanskje så lenge du spiller for deg selv, men du skal spille sammen med andre, så det totalt disharmoni. Da det ingenting som fungerer i det hele tatt. Og da har vi snakket om egoisme. Da det sånn at, ja, men jeg gjør som jeg vil, jeg gjør det som passer meg. Men vet du at det syndens vesen. Egoisme, det synden. Gud, han viste oss det motsatte. All synd handler om selvopptatthet. At jeg gjør som jeg vil. Når du blir referanserammet på hva som rett og galt, da det synd. Og Bibelen sier veldig tydelig, ikke fordi at han ikke under deg synd på en måte, men han vet at det ødelegger oss så til de grader, at han sier at søk først. Det har prioritering å gjøre. Og det fordi, søk først, for det det mest verdifulle. Du vet, om lignelsen om Guds rike, at det var en perle, og mannen gikk bort og solgte alt det han eide for å kunne kjøpe åkeren der denne perlen var. For at den var så verdifull. Når vi ser på ting I Bibelen, så har vi lett for å lande opp I tradisjon, tørr teori, loviskhet og disse tingene her sånn. Men det Gud sier, det at det jeg har å si, det så verdifullt, for det kan nemlig være det som løfter deg gjennom utfordringene og vanskelighetene som dette livet medfører. Sånn. Materialismen såpass forlokkende, den såpass besnærende, at hvis ikke du har en stø kurs, så det så mange ting som driver deg bort, og driver deg vekk ifra rett prioritering I livet. Det derfor Jesus sier, søk først, ikke som en fordømmelse. Vi tenker liksom at jeg gjorde feil, jeg skulle ikke ha sett på TV, det ikke det det går på. Det han sier at det, her det noe som mer verdifullt. Det noe som mer verdifullt. Velg det som rett. Det det han ønsker også å gi fokus på her. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Vi hører av til den første delen bare Guds rike. Men hans rettferdighet også vesentlig. Men jeg skal si litt først om Guds rike, for det kommer først her. Men egentlig så står de to tingene helt på likt. Det ikke bare snakk om å søke først Guds rike, men det snakk om å søke Guds rike og hans rettferdighet. Begge deler en vesentlig del av det vi gjør her sånn. Hvorfor søker vi først Guds rike? Jo, fordi vi som allerede har sagt, det det mest verdifulle du har I livet. Vi kan ta fra deg pengene dine. Jeg var sammen med Jan Henry I går, og ble fortalt om et menneske, skal vi si noe mer om det, som for noen år siden hadde et lass med eiendom, et lass med penger. De kunne gjøre akkurat, de trengte ikke å tenke seg om to ganger om de skulle kjøpe Lamborghini eller Porsche. Spørte ingen rolle, vi har råd til begge deler. Nå så sitter vedkommende I gjeld langt oppover øra. Venner har måttet ta opp lån for å så kjøpe ut huset til denne kameraten her, sånn. Og så må han betale husleie til denne sine, som har lånt, for han får ikke lån I banken. Svartelista I banken. Jeg tenkte at, wow! Der har man satset så på materielle ting, og så har man tapt absolutt alt. På en stund siden så var jeg på Kjevik flyplass, eller Kjevik var ikke, det var I Flesland, I Bergen. Og så kom Idar Volvik og satte seg ved bordet der til siden av. Akkurat det samme, han var milliardær. Milliardær, folkens! Da har du mer enn millioner, da du milliardær. Tappte alt. Tappte alt. Guds rike det mest verdifulle du har. Det det mest verdifulle som finnes. For at Guds rike det som gir deg solid Guds rike det som gir deg støtte I møte med ting rundt omkring oss det det som gir deg visdom til å kunne ha visdom og erfaring som du ikke har fått på grunn av et langt liv eller på grunn av alle tabber du har gjort og har lært alle dine feil Guds ord, eller det Guds rike bærer I seg har en visdom som kommer fra Gud som gull, som ekte og som det som kan gi deg innsikt langt over det som noen mennesker kan rådgi deg om. Der det å si han. Søk først Guds rike. For Guds rike verdifullt. Det du har kommet med og gjort her I dag, og kommet på Guds tjeneste, det visdom. Det det klokeste du kan gjøre. Ja, men vi kommer jo bare her, og så sitter vi sammen, og så hører vi noen sanger, og synger noen sanger, og så ber vi til Gud, og så hører vi en preke. Folkens, dette her å investere I Guds rike. Det vi gjør når vi lovsynger, det at vi inngir oss og sier at selv om ikke du på en måte føler alt dette her sånn, selv om du opplever at ja, men kjære venner, vi rocker jo ikke verden her, vi sitter her knappe 20 mennesker, det så vesentlig? Yes, yes, yes. For når du gjennom lovsangen innbyr deg og sier, Herre, jeg priser deg for den du da gir du Guds rike rom I ditt liv. Du gir han mulighet til å tale inn I din situasjon. Om du sitter hjemme og ser en fotballkamp, ja, han kan tale da også. Men her så sier du, jeg søker først Guds rike. Jeg ønsker først og fremst å dedikere min tid. Og når du tar deg tid til dette her sånn, da investerer du I Guds rike. Og da stiller du mye bedre i forhold til alle de tingene som ønsker å ta din oppmerksomhet. Ikke bare det med lovsangen, men det at vi også kan være med å gi av våre penger. En av de viktigste tingene der sånn, ikke at du støtter menigheten. Den viktigste tingen, det at du sier i forhold til materialisme, i forhold til mammon, du har ikke herredømme over meg. Jeg gir av mine eiendeler, fordi jeg ønsker å markere at det Gud som nummer én. Det den viktigste delen med givertjenesten. Det ikke at det skal være liksom noen tenker at jeg sår for å motta feil. Det viktigste at du sier til mammon, mammon, du har ikke herredømme over meg. Mammon har herredømme når du sitter og teller på knappen og skriver, har jeg lov til å gi noe nå? Skal jeg gi 200 eller 100? Nei, fyren herre, jeg får ikke kjøpt mer enn nattemelk i morgen, så da nei, vi dropper 200, vi kjøper 100. 50 holder, 50 holder. Da driver du med et kompromiss som gjør at du går glipp av den velsignelsen som Gud har for deg. Og da snakker jeg ikke med velsignelsen at han gir deg 400 tilbake i morgen. Men den velsignelsen som ligger i dette her sånn, at du sier, mammon har ikke herredømme i mitt liv. Du har gitt en prioritering og sagt, Gud, du først. Og det sier vi med vår tid, det sier vi med våre midler, det sier vi med vår energi. For det det vi har. Det det vi har. Du har ikke noe annet enn det. Du har tid, du har penger, og du har energi. Det de tre tingene du kan gi. Det de tingene du kan gi først. Guds rike, det betyr Guds dimensjon. Søk først Guds rike. Det betyr Guds dimensjon. For jeg skal bare ønske jeg kunne gi en klar åpenbaring om det. Men i Guds dimensjon, der kan alt gå an. I Guds dimensjon er det ingenting som umulig. I Guds dimensjon, der det håpløse fullt mulig. I Guds dimensjon så det vanskelige fullt klart mulig å gjennomføre. Guds rike en helt annen verden enn det vi lever i her nede. Og Guds rike, sier Bibelen, Jesus sa det selv, Guds rike kommet nær. Det vil si at det tilgjengelig, hva engelsk som sier det, it's at hand. Altså det bare en håndstrekning unna. Men det at du strekker ut hånda din, det du står, søk først. For det ikke sånn at Gud kommer noen gang, han kommet for lenge siden. Det nok av hvordan sier han, ja, men bare Gud kunne komme. Han kommet for lenge siden. Gud kom allerede når han skapte himmelen og jorden. Da kom Gud og sa, her etablerer jeg mitt rike. Jeg til stede på denne planeten her sånn. Og så kommer han igjen gjennom alle løftene i det gamle testamentet. Gud demonstrerer, jeg fortsatt, har ikke gitt opp. Så kommer han igjen i det nye testamentet gjennom Jesus Kristus og demonstrerer, jeg til stede. Ja, jeg skal til og med være så til stede at jeg underlegger meg de menneskelige premisser. Å være sånn som dere. Men at han så til stede, at det ikke noen andre som mer til stede enn det Gud Han ikke fjern. Han til stede. Men han sier, det en forutsetning. Jeg kan ikke presse meg på livet ditt, for at du har fri vilje. Du må søke. Det det eneste du må gjøre. Søk, sier han. Søk først. Denne dimensjon. Søk først Guds rike. Da kommer du der på en måte som du kommer inn fra et trangt rom, der du lever i dine egne begrensninger, dine egne tilkortkommenheter, så åpner du veien inn der Gud har muligheter. Han som har skapt universet, han som har skapt himmel og jord, alt det rundt omkring oss, det Guds rike. Det det han består av. Guds rike helt annerledes enn vårt rike. Det på en måte som du kommer til England og skal prøve å kjøre etter norske trafikkregler. Det fungerer ikke. Vi har andre kjøreregler når du kommer dit. Og det samme i Guds rike. Det andre regler som gjelder. Det blir for lang tid å gå inn på det, så det hopper vi over. Guds rike handler også om Guds herredømme. Guds herredømme. Det går ikke bare på at Guds rike annerledes, og at det Guds dimensjon. Men det har med Guds herredømme. Tror det eller ei, men denne verden her, sånn, så mange som sier om det djevelen som den verdens gud. Nei, han denne verdens gud. Verdens mennesker, han deres gud. Men Jesus sa, meg er gitt all makt i himlen og på jorden. Og ifølge gresken, så betyr all makt, all makt. Ja, det faktisk ikke verre enn det. Det betyr absolutt alt. Han har herredømme. Denne jorden, den tilhører Herren. Selv om den på en måte under fortapelse, selv om den under forgjengelighet, så sier han, denne jorden sånn, den tilhører meg. Og du og jeg, vi Guds barn. Vi tilhører denne Gud som eier denne planeten sånn. Det her Guds herredømme. Der vår oppgave å være med og utføre hans befalinger i dette herredømme her sånn. Det det Gud bruker deg til. Du ikke en liten, uvesig, liten fjott som flyr og gjemmer deg i et eller annet hjørne, men du har en viktig oppgave og funksjon i Guds rike, i det at du utøver Guds herredømme. Det det vi gjør når vi binder og vi løser. Det det vi gjør når vi tilgir mennesker, da utøver du Guds herredømme. Når du tilgir et menneske, da gjør du det som bare Gud kan gjøre. Dyrene kan ikke gjøre det, du kan gjøre det. For det noe som Gud har skapt deg med egenskap til å kunne tilgi. Men det låter jo enkelt. Ja, det ikke enkelt. For dette her noe som Gud har skapt. Det her noe Gud har tilrettelagt. Og det gjennom Jesus Kristi død. Og hvis du tror det var noe enkelt, så var det langt der i gang. Det gjennom det vi kan tilgi. Fordi at han har tilgitt oss, da kan vi også tilgi andre mennesker. Og da arbeider vi med dette her. Guds herredømme. Da gir Guds rike rom. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Begge dere. Guds rike og hans rettferdighet. For det første så priser jeg meg lykkelig for at dere har hans rettferdighet. For Guds rettferdighet er en helt annen, karakter enn min rettferdighet. Min rettferdighet er sånn som når vi satt når vi var små, så skulle ha hadde vi brus, ikke sant? Og så hadde vi da, jeg hadde jo to brødre, så hadde vi tre glass som stod på benken, og så tømte vi opp. Nei, det ikke rettferdig, du har mer enn det jeg har, ikke sant? Og så tenkte jeg, jeg større, så det mer rettferdig at jeg får mer, og du får mindre, og så du får minst som minstemann. Det rettferdig. Min rettferdighet og Guds rettferdighet helt forskjellig størrelse. Helt forskjellig størrelse. Hans rettferdighet for det første noe som han har i besittelse og som han eier, men som han har gitt oss del. Vi blitt erklært rettferdige. Vi blitt erklært rettferdige. Og det noe som vanskelig å forstå i vårt samfunn, og særlig når du går og ser deg selv i ansikt i speilen, og så ser du bare din egen tilkortkommenhet, din egen skrøpelighet, din egen synd, din egen elendighet, og tenker, hans rettferdighet, jeg rettferdig, det henger ikke sammen. Du ikke rettferdig på grunn av deg selv, du rettferdig på grunn av han. Fordi at han har erklært deg rettferdig. Det din stilling i forhold til Gud. Og når han sier dette her, at du skal søke hans rike og hans rettferdighet, så det å forholde deg til ditt liv, slik som han ser på. Det ikke din forståelse av hvem deg selv. Det er ikke hva du tenker om deg selv som det avgjørende. Det hva han tenker om deg. Og at du kan la dine tanker være i tråd med det han sier om deg. Så om Gud sier om deg at du rettferdig, ja, tro meg, da du rettferdig. Men jeg syndet i går. Det helt riktig, men det forandrer ikke på rettferdighet da. For han har erklært deg rettferdig, og Jesu blod tilgir og renser deg fra all synd. Gjør dette at jeg kan tillate meg selv å synde akkurat som jeg vil? Nei. For det noe helt annet. For synden gjør at du vil føle nedlag. Synden gjør at du går inn i et fangenskap. Synden gjør at du setter nesten sagt, du blir bitt av en slange. Og det ikke bare to små bitt som der sånn, men det forgifter hele kroppen din. Synden gjør når den forblir i livet ditt, og det blir en prioritering, noe som kommer til å ødelegge deg. Det kommer til å ødelegge livet ditt. Gud har en helt annen ambisjon i livet. Han sier, du rettferdig. Så det å søke hans rettferdighet, det å søke Gud og leve etter det han sier om oss. Det betyr også at man overlatt til Gud. Eller unnskyld, at man overlater alt til Gud. Det litt av det som står i avsnittet tidligere her, for dette her står jo en sammenheng der Jesus har talt om den rettferdighet som fariserne hadde. Han sa, den rettferdigheten, den ikke tilstrekkelig. Guds rettferdighet den mye større. Altså Guds krav. Mennesker tror kanskje at de kommer til Gud på grunn av sine gode gjerninger. Da kan du bli med på en lengdehoppkonkurranse nede ved Krokshavn eller nede ved Brygga i Langesund. Og Guds krav og mine krav helt annerledes. Jeg kan føle at det mine gode gjerninger. Vi kan hoppe, jeg og Stian kan ta hoppekonkurranse der nede. Og jeg kan hoppe, jeg er utrolig sprek, jeg spretter 6 meter ut i vannet. Stian er målt av under sprek, han hopper faktisk 7 meter ut i vannet. Ikke noe lenger, 7 meter. Og så tenker jeg at Stian mye bedre enn meg. Han mye mer rettferdig enn meg. Og så sier vi, Guds krav, det å hoppe herfra til England. Og i forhold til det kravet, så det ingen av oss som i nærheten engang. Og derfor sier jeg at det som jeg gir deg mulighet for, sier Gud, det at du kan få lov til å gå på den brua her, som den heter Jesus Kristus, den går herfra brygga, og den går helt over til England. Og det ikke din fortjeneste i det hele tatt, men du kan faktisk sitte på og bli med over. Det Guds rettferdighet. Og det handler også om da, at vi kan overlate ting til Gud. Altså det ene det området der som han var i forhold til våre scener, det andre i forhold til at vi kan overlate ting til Gud. Vi tenker sånn når vi møter en vanskelig situasjon, dette ikke rettferdig. Dette har jeg ikke fortjent. Og det sikkert riktig at det hverken har det fortjent, og heller ikke rettferdig. Men det med å søke Guds rike og hans rettferdighet, det betyr også at du sier, Gud, jeg overlater alt til deg. Jeg overlater alt til deg. Jeg kommer ikke til å hevde meg i den situasjonen. Jeg kommer ikke til å søke mine rettigheter. Jeg kommer ikke til å kjempe for det som mitt. Gud, jeg har tillit til deg. At du den som sørger for at rettferdighet skjer. Det handler også om generøsitet. Hans rettferdighet utrolig generøs. Jeg har en del mennesker som frelst, som jeg tenker at det rettferdig, altså. Kjære venn, de har levd hele livet sitt som en ordentlig gris, og så sier de ja til Jesus, og så blir de erklært rettferdig, og så kommer de til himmelen. Her har jeg levd nå i mange, mange år, og strevd, og kjempet arbeidet, levd som en kristen, gitt avkall på synden, levd for Gud, gått på møter. Ja, og så kommer de til himmelen, liksom. Det jo ikke rettferdig, han har ikke levd ordentlig en dag, og så liksom, rett siste puss, så gir han seg til Herren. Det jo ikke rettferdig. Gud generøs. Gud generøs, han mye mer generøs enn det vi Og han gir rettferdighet, ikke på grunn av våre gjerninger, men på grunn av sin mot. På grunn av sin generøsitet. Tenk om vi kunne leve bare i den dimensjonen der, og bare vite at det ikke noen ting jeg kan gjøre for å fortjene Guds kjærlighet eller Guds rettferdighet. Det ingenting jeg kan gjøre for å imponere Gud i det hele tatt. Jeg har allerede imponert ham. Fordi jeg skapt i hans bilde. Det imponerer Gud. Skapt i hans bilde. Ikke på grunn av det jeg gjør. Det som, når man så sine barn liksom bli født til verden. Det var ikke sånn at du liksom måtte begynne å opparbeide kjærlighet. Du måtte prøve å elske denne ungen her, så jeg ser deg klare å elske denne ungen. Du blir glad i denne ungen her, sånn. Det ikke det, altså. Det ser ut som en rosin. Det sånn i tid-type, det liksom, hvordan kan du bli glad i denne lille greien her, sånn. Den bare ligger der og skriker og driter og raper og fiser der, liksom. Men du kan ikke være glad i den lille greien her, sånn. Men du vet at det er ikke noen ting i deg som trenger å anstrenge seg engang. For å så elske denne lille nurke. Du bare elsker det. Og det er ingenting det lille nurket trenger å gjøre i det hele tatt for at du skal elske det. Det bare er. Og det i ditt bilde på en måte. Og du elsker på bakgrunn av det. Dette noe av bildet som jeg snakker om. Gud en generøs Gud. Gud en Gud som elsker deg. Uansett hva du gjør. Det betyr ikke at det gir deg rom for å leve et uansvarlig liv. At du bare glir ut og herger vilt. Det ikke det det går på. For at det noe som ødelegger deg. Det ødelegger ikke Gud, men det går ut over deg. Det på en måte så farlig å begynne å gå i den retningen der, sånn. Det når jeg ser på han snekker, han kan litt om dette her sånn, og følge standard. Følge standard. Begynner man å avvike litt, ja, altså jeg har hørt at hvis du måler opp et trestykke, det her kan ikke Kristian også helt sikkert, hvis du måler opp et trestykke på 1 meter, og så bruker du nå et ordentlig 100% mål som helt 100%, og så skjærer du et stykke, da har du et stykke som helt nøyaktig 1 meter. Men så tar du det stykket du har skjært, og så skjærer du et nytt stykke. Og så tar du et nytt stykke etter det du har skjært, og så et nytt stykke, og så skjærer du på nytt igjen. Hva skjer da?
Det blir forskjellig mat.
Det ser helt dønn likt ut, men det blir forskjellig mat. Fordi at man ikke holder seg til den standard. Og det det som synden det at man tenker at jeg, det ser jo, det jo ikke så farlig, det jo bare bittelitt I gang. Men dette bittelitt I gang det som drar deg ut på siden, og som gjør at prioriteringene blir annerledes, livet ditt blir annerledes, frukten I livet ditt blir annerledes, forandrer ikke Guds kjærlighet, forandrer ikke hans rettferdighet, forandrer ikke hans herlighet, forandrer ikke hans godhet. Men det øver. Mennesker som seiler på havet, og som kommer ut av kurs, det ikke sånn plutselig at de fra sør, seiler sør, så seiler de blønse. Litt etter litt kommer ut av kurs. Og det det synden gjør. Litt etter litt så driver den deg ut av kurs, sånn at til slutt så det ikke prioriteringen at jeg søker først Guds rike. Men da tenker jeg, nei, det ikke så nøye om jeg får meg et møte eller ikke. Kjære, de går jo ikke under om jeg dropper tiden. Eller... Om jeg tilgir det greiene der, så det må være måte på altså hvor mye man skal tilgi folk. Hallo? Altså, han har jo nå syndet mot meg 7 ganger. Men at, hvor mange ganger skal jeg gi etter det her? Skal jeg bare være sånn her gulvfri? Skal jeg bare gi etter? Og så lager vi regler som jeg synes det passer så bra, som passer så greit, og som nesten greit. Det jo 7 ganger, det liksom, det jo omtrent på nivå med Peter, altså 7 ganger skal du tilgi. Han synes han hadde gått veldig langt. Men når vi har en annen målestokk enn det som I Guds ord, enn det Jesus sier, enn det som hans rettferdighet, hans generøsitet, når vi har noe annet enn det som han har gitt oss som utgangspunkt, er da vi begynner å drive av gårde, og så går vi glipp av det Gud har for oss. Og det det som spennende. Ellers så blir jo dette livet her helt identisk med verdens mennesker. Når de rammes av ting, så har de jo ingenting å klinge seg til. Når du og jeg rammes av ting, så kaster vi oss på Herren. Og så ser vi sånn som Mona som sitter her sånn. Altså, ikke sant? Vi ba til Gud når Mona lå på dødsleir. Når hun dør. Og vi ber til Gud at de skal være med og styre ting og helbrede og bringe til liv igjen. Og gjennom leger, altså vi tror Gud kan gjøre det gjennom leger, han kan gjøre det gjennom mirakel. Spiller ingen rolle, Mona lever. At det Gud som har gjort ting, vi ikke I tvil om. Hver dag jeg ser Mona, så jeg bare sånn, jeg kjenner glede I hjertet mitt. Jeg vet at vi drev og ba, da var vi, jeg var I Kambodsja I Vietnam, eller sånt nå. Og vi ba, husker jeg, vi ba så det kvista etter sammen med asiaterne. Vi sto på stolene og ba. Og så får vi beskjed til hvert fall at ja, da gikk det greit, så kom jeg hjem. Ikke sant, og sånne historier har vi mengder av. Mengder av historier. Hva gjør et menneske som ikke har Gud da? Vi fikk telefonen her om dagen fra datteren vår, Jeanette, og Robin. Robin ikke frelst. Og datteren vår tror på Gud, men det jo omtrent der det ligger en del. Litt mer. Ja, det kommer seg. Vi mer. Men da hadde det skjedd noe forferdelig. Kneskålet til Laban hadde gått ut av det. Om vi kunne be for bikkja.
Ja.
Ellers operasjon denne uka her, sånn, 10 000 spenn, det noe vi ikke har. Hva gjør vi da? Altså, verdensmennesker, hva har de å gå med da? Da må de bare begynne å samle inn penger. Men Jeanette, hun ringer, og så sender hun et meldinger til alle. Kan du være med å be for Laban? Det liksom litt lengre enn det jeg vanligvis tenker, at det min barmer til en år, men Gud, han god.
Ja, det blir bedre, Laban.
Og Laban bedre. Ikke den en Gud da, som en av en fiskehjem? Vi har noe mer. Vi har fått en ekstra gir, vi har noe ekstra kobling. Og det liksom ikke bare noe som gir deg styrke, men det denne dimensjon. Guds rike. Guds rike. Som sånne muligheter. At hele Bibelen bogner av eksempler. Ikke eventyr. Bogner av eksempler der Gud griper inn I menneskers liv I umulige situasjoner for å vise at han levende interessert I oss. Amen? Ja, jeg tror vi stopper der. Vi skal ha menneskemøte også særlig så da. Halleluja. Far, vi ber ganske enkelt om det. at vi skal lov til å søke først ditt rike og din rettferdighet. Så skal alt dette bli gitt dere i tillegg. Herre, vi trenger ikke å bekymre oss for livet. Vi trenger ikke å bekymre oss for de tingene som rundt omkring oss. Vi ønsker bare en ting. Vi ønsker å ha vår skatt i Guds rike. Vi ønsker at det skal være det rikeste og det viktigste som vi har og så ser til. Herre, vi takker deg for at vi har fått lov til å velge ditt rike. At ikke det bare handler om det herredømme og de mulighetene. Men det handler også om den visdom, den innsikt, den forstand som du gir oss del i når vi søker deg gjennom ditt ord, når vi søker deg gjennom din visdom og din innsikt og alt det du og alt det du har å tilby oss her. Takk at vi kan få lov til å leve i denne dimensjonen her. Takk at vi kan få lov til å leve i dette. At du følger med oss hele tiden. Hele tiden. Fordi du elsker oss. Og fordi din generøsitet, fordi din rettferdighet, den så generøs. At den strekker seg langt over det vi ville gått her. La oss få lov til å bære i oss her. Den generøsitet som du representerer. Herre, la oss få lov til å bære i oss og være representanter. For det Guds rike som du har satt oss inn i her. Du har tatt oss over ifra mørkets rike og satt oss over i lysets rike. Vi lever etter lysets regler, etter lysets retningslinjer her. Vi lever ikke og famler rundt i mørket, men vi kan se. Ja, vi var blinde, men nå kan vi se. Herre, vi priser deg for det. Jesus. Amen.